Jau aptuveni pusotru gadu Eiropas Savienības dalību valstis mēģina rast kopsaucēju par turpmāko 7-gada budžetu. Tomēr bloka premjeru un prezidentu iepriekš nospraustais mērķis panākt vienošanos līdz šī gada beigām kļūst arvien mazāk izpildams. Manāmi aizskaitināts par šo vilcināšanos bija Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers, kuram šis samets visticamāk ir pēdējais viņa politiskajā karjerā.
Es nedomāju, ka decembrī tiks pieņemts lēmums. Es ceru, ka lietas vismaz pavirzīsies tuvāk lēmumu pieņemšanai. Būtībā šoreiz tikai apkopot viedokļi, jo visi atkārtoja tās nostājas, ko mēs jau iepriekš esam dzirdējuši. Tā kā nebija nekādu jaunu elementu, nekādu padomu, vispār nekā.
Premjers Krišjānis Kariņš sanāksmes noslēgumā pauda cerību, ka decembrī varētu vienoties vismaz par budžeta kopapjomu. Savukārt vēlāk tiks runāts jau par to, cik varētu atvēlēt lauksaimniecībai, cik kohēzijas politikai un cik pārējām prioritātēm.
Nemaz nav tik tālu viens no otra. Ir runa par nelielu atšķirību, bet, protams, reizēm tās it kā mazās atšķirības ir tās, kas ir visgrūtākās. Tas būs visiem tagad jāizdomā, ko tam mēs īsti gribam. Vai mēs gribam samazināt vēlmes vai attiecīgi iemaksāt kopīgā budžetā.
Vairākas valstis pastāv, ka Eiropas Savienības budžetam ir jābūt nelielākam par 1% no iekšzemes koprodukta. Citas ir pārliecinātas, ka ar to ir krietni par maz. Arī Eiropas komisija uzskata, ka ar tik mazu summu diez vai izdosies apmierināt visas vajadzības. Pašreiz prezidējošā Somija rosina kompromisu starp 1,03 un 1,08% no Eiropas Savienības kopprodukta. Tas ir mazāk nekā sākotnēji piedāvāja Eiropas komisija un krietni atpaliek no tā, ko vēlētos redzēt Eiropas parlaments. Budžeta komitejas deputāts Nils Ušakovs uzstāja, ka prioritāšu risināšanai ir vajadzīgi līdzekļi.
Sociāldemokrāta pozīcija, mana personiska pozīcija ir, ka budžetam ir jābūt lielākam, ka mums ir jāiet un jāpiekarīt tam, ka dalībvalstīm būtu nepieciešams vairāk maksāt savienības budžeta, jo tikai lielu budžetu mēs varēsim gan nodrošināt tas, kas ir svarīgākais mūsu grupai, tas ir sociāls programmas atbalsts jauniešiem vides aizsardzības jautājumi, un tas arī ir izteikti būtiski kopumā, vai Eiropas Savienība varēs tālāk attīstīties un iet uz priekšu.
Kuluāros optimisti cer rast kopsaucēju nākamā gada pavasarī. Savukārt skeptiķi uzskata, ka ātrāk par nākamā gada otro pusi vienoties nebūs iespējams. Jo vēlāk Eiropas Savienības budžets tiek apstiprināts, jo lielāka ir varbūtība, ka sākot ar 21. Gadu jau atkal divus gadus nebūs pieejamas fondu programmas, ko izmanto zinātnieki, studenti un daudzi citi. Arciems Konohās, Latvijas Radio, Briselē.